Práve ste si zapli eklektický podcast Jara Spring Vyňarského. Čítanie z kníh, zamyslenia, rozhovory, hudba, umenie a svet. Jednoducho život. Ďakujem a prajem vám príjemné počúvanie.
Ernesto Sabato, Rezistencia. Druhý list. Staré hodnoty. Po viachodinovom putovaní impozantným údolím Quebrada de Humahuaca sme sa vrátili do starobilej Salty, kedysi nádherného, dnes už takmer nespoznateľného mesta, oblepeného plagátmi, prepchatého modernými budovami, ktoré rušia krásu koloniálnych ulic. Z aristokratického mesta Salta už nezostalo vôbec nič, ako by už nikoho nezaujímalo, ako by aj naň doľahlo moderné rozčarovanie a apatia. Domy sa stavajú bez odborníkov na fasády a starých kovotepcov. Budujú sa, aby sa na druhý deň zasa zbúrali. Večer som prišiel k historickej katedrále, k svätyni, kde tisíce veriacich na druhý deň oslávia Sviatok zázraku. Mnohí už niekoľko dní putujú, aby tu zložili úprimné sľuby, jednoduché ako poľný kvet, a vyjadrili prosby také naliehavé, ako je potrava, zdravie či práca. Ako som tak sedel na námestí, zmocnili sa ma moje obsesie. Vyspelé štáty sa pozdvihli na úkor podceňovania základných spoločenských hodnôt, tých, ktoré nespočívajú v peniazoch, ale v kráse. Znova zisťujem, že mestá v našej krajine ošpatnili, tak Buenos Aires, ako aj starobilé mestá vo vnútrozemí. Ako málo sme sa o ne starali. S bolesťou hľadím na staré fotografie z čias, keď si každé mesto zachovávalo svoju bytnosť, svoje stromy, svoje fasády budov. Moje myšlienky sa upeli na troj- či štvororočného chlapca, ktorý sa hral pod dohľadom matky, akoby mimo sveta drancovaného konkurenciou a individualizmom, kde takmer nie je miesta pre city a rozhovory medzi ľuďmi. Zjavil sa mi svet starobilých ruín, pozostatkov ľudskejšieho času. V hrách detí občas pozorujem zvyšky akoby navždy stratených rituálov a hodnôt, ale často ich nachádzam aj v odľahlých a zabudnutých mestečkách. Dôstojnosť, nezištnosť, veľkosť konfrontácií s nepriazňou osudu, jednoduchú radosť, odvahu a morálnu statočnosť. Dieťa sa hrá na námestíčku, kde zajtra bude vyhrávať orchester, alebo tam bude gitarový koncert, ako to bývalo kedysi počas sviatkov v mojom meste Rošas. Voľakedy dávno, je mi ľúto, že musím používať výrazy s istým nádychom archeológie, keďže som už dosiahol vek storočia, lepšie povedané ešte v minulom storočí, keď som vyrastal v meste Rošas, sa ešte pestovali hodnoty, ktoré z narodenia, lásky, dospievania či smrti robili peknú a významnú slávnosť. Čas života nebol časom uponáhľaných hodín, ale uchovával si priestor na posvetné okamihy a veľké rituály, v ktorých sa miešali staré predstavy a zvyky tejto krajiny s hrdinskými spevmi o kresťanských svätých. Bol to pokojný rytmus, kde sviatky a udalosti udávali základné milníky existencie, ktoré sme netrpezlivo očakávali nielen my, 6 či 7 roční, ale aj dospelí, ba aj najstarší spoluobčania. Začiatok karnevalu, narodeniny, oslava sviatkov, nevysloviteľné čaro trojkráľového rána alebo veľký sviatok svätého patróna s procesiou, zákuskami a tancami. Dokonca aj zmena ročných období a striedanie dňa s nocou akoby obsahovali tajomstvo, ktoré bolo súčasťou tohto rituálu, odovzdávaného z generácie na generáciu ako čosi posvetné. Na oslavách sa zúčastňovali všetci, od najchudobnejších až po najbohatších. Spomínam si, ako som obdivoval nácvik jazd a ako rád som chodil do cirkusu. Dobré obdobia sa vždy striedali s kalamitnými, ale to záviselo od prírody, od úrody. Človek nepociťoval potrebu stále a v akomkoľvek okamihu zasahovať, aby mal pod kontrolou všetko dianie, ako sa to deje dnes. V dnešnej spoločnosti chýbajú chvíle nič nerobenia. Najmä preto, lebo sme si zvykli čas merať utilitárne, z hľadiska produkcie. Predtým mala ľudská práca humánnejší rozmer. Často to bolo povolanie alebo remeslo, keď sa ľudia pri práci rozprávali. Boli slobodnejší ako dnešný človek, ktorý nevie odolať televízii. Voľakedy si ľudia mohli počas siesty oddychnúť alebo si zahrať s priateľmi kocky. Pamätám si vetu, ktorú bolo vtedy často počuť. Kamarát, zahrajme si karty, aby sme si skrátili čas. Pre nás je to niečo úplne nepochopiteľné. V takých okamihoch sa ľudia schádzali pri šálke maté, alebo sediac na lavičkách na podstení domov pozorovali, ako sa stmieva, a keď sa slnko stratilo za obzorom a vtáci sa usalašili vo svojich hniezdach, krajina sa ponorila do dlhého ticha a ľudia zahlbení do seba akoby rozmýšľali o zmysle života a smrti. Ľudský život sa orientoval na duchovné hodnoty, k ktoré sa dnes už takmer vôbec nepestujú. Dôstojnosť, nezištnosť, stoický postoj voči nepriazni osudu. Vysoko kladné hodnoty ako čestnosť, česť, záľuba v dobre urobených veciach, rešpekt voči ostatným neboli niečím výnimočným. Ich nositeľmi bola väčšina ľudí. Odkiaľ sa brala ich statočnosť a ich životná odvaha? Iný, voľakedajší výrok, ktorý som si nikdy neuvedomoval tak intenzívne ako v poslednom čase, je tento. Pán Boh všetko zariadi. Vtedajší spôsob života, zakladajúci sa na nezištnosti a rozvážnosti, nesporne spočíval v hlbokej dôvere ľudí k životu. Ani šťastie, ani nešťastie nemali vo svojej moci. Hodnoty sa odvodzovali od svätých textov, boli to Božie prikázania.
Ya blanqueaban mis cabellos el día en que mi vida le pusiste un nuevo sol. Bailabas a mi lado coqueteando alegremente, eras la muñequita más hermosa del salón. No sé qué dulce encanto sorprendía en tu mirada, que una emoción sublime embargó todo mi ser. Y me puse a tu lado pa' tenerse cerquita cuando iba a bailarse la ronda del querer. Y a la ronda del querer a tu lado empecé a formar, y al instante comprendí que me iba a enamorar cuando la mano te di y apretaste con fervor. Enseguida yo sentí aflojar mi corazón.
Odkedy ľudia žijú na Zemi, veria v existenciu vyššej bytosti. Neexistuje kultúra, ktorá by nemala vlastných bohov. Ateizmus je novinkou modernej doby. Sentenciu zo slávneho tanga Biblia plače na záchode by kedysi nikto nebol použil. Prečítajme si znova Homéra alebo americké mýty. Ľudia si mysleli, že sú deťmi Boha a človek, čo pociťuje takúto filiáciu, môže byť poddaným, otrokom, ale nikdy nebude kolieskom súkolesí. čo aké by boli okolnosti jeho života, nikto mu nemôže odňať príslušnosť k posvetným dejinám. Život človeka bude vždy včlenený do zraku bohov. Mohli by sme žiť, keby život nemal večný zmysel? Camus, ktorý chápal veľkosť straty, hovoril, že najväčšia dilema človeka spočíva v tom, či je alebo nie je možné byť svätým bez Boha. Ako to však už predtým geniálne vyjadril Dostojevského Kyrilov, ak Boh neexistuje, je všetko povolené. Sartre zo slávnej vety vyvodil absolútnu zodpovednosť človeka, aj keby, ako povedal, bol život absurdný. Vrcholné ľudské konanie sa prejavuje v solidarite, ale keď sa život pociťuje ako chaos, keď chýba otec, prostredníctvom ktorého by sme sa cítili bratmi, obeta stráca oheň, ktorý ju živí. Je všetko relatívne. Nájde človek odvahu pre obetu? A dá sa varí žiť bez obety? Rodičia sa obetujú pre deti. Aj starostlivosť o starších a chorých je obeťou. Aj zrieknutie sa individuálneho blaha pre spoločné blaho. Aj láska. Obetujú sa tí, čo zostarnú v práci pre druhých, tí, čo zomrú, aby zachránili blížneho. Môže vari existovať obeta, ak človek stratí zmysel života alebo ho nachádza len v osobnom pohodlí, v realizácii osobného úspechu? Ráno, cestou k pamätníku Martína Miguela de Güemesa, statočného hrdinu, ktorý padol v boji za nezávislosť krajiny, som sa pristavil, aby som pozoroval reťazový kolotoč, aký býval aj v mojom meste. Hrdlo mi zvieralo pri pomyslení na dedinskú krásu, ktorej som vyrástol, na jednoduché radosti, ktorých majú dnešné deti tak málo. Thank you. Iná stratená hodnota je hanba. Všimli ste si, že ľudia sa už vôbec nehanbia? Stáva sa, že medzi úspešnými ľuďmi môžeme ľahko stretnúť človeka obvineného z najhoršej korupcie, ktorý sa naširoko usmieva, ako by sa nechumelilo. Predtým by sa celá takáto rodina bola utiahla do kláštora, ale dnes to nikomu neprekáže. Dokonca niektoré televízne programy priam vyhľadávajú takéto typy a správajú sa k ním ako k veľkým pánom. Z perspektívy dnešného moderného človeka boli ľudia v minulosti menej slobodní. Možnosti výberu boli obmedzenejšie, ale zodpovednosť ľudí bola nesporne oveľa väčšia. Ani nepomysleli na to, že by sa mohli zbaviť povinností, že by boli neverní miestu, ktoré im život dal do vienka. Pozoruhodné je aj to, akú vážnosť títo ľudia pripisovali svojim slovám. V nejakom prípade neboli iba prostriedkom na zdôvodnenie vlastných činov. Dnes sú platné všetky interpretácie a slová slúžia skôr na to, aby sme sa zbavili zodpovednosti za svoje činy a nie na to, aby sme za ne preberali zodpovednosť. Nechcem vás obťažovať príbehmi vrytými do mojej pamäte. Okrem toho je viac ako pravdepodobné, že mladí ľudia nepochopia dosah mýtov, ktoré sú skúsenosťou jedného dávneho nadčasového života, naplneného významami osvetľujúcimi prítomnosť. Dobre to vystihol Eliade, ktorý napísal, že každá koncepcia sveta musí byť prežitá zvnútra, aby sme ju pochopili. A fakt, že ju zdieľame, utvrdzuje putá medzi ľuďmi. Ľudia sa v tých časoch navzájom poznali a nepotrebovali sa predvádzať. Životný príbeh každého z nich sa odvíjal na očiach všetkých. Môžem to potvrdiť, lebo skutočnosť, že ma ľudia poznajú, mi dáva nielen inšpiráciu, ale vyvoláva vo mne aj veľkú zodpovednosť. Naopak, keď sa ulice veľkomiest hemžia anonymnými masami ľudí, ktorí nevedia, akých dejín sú súčasťou alebo kam smerujú, človek stráca puto, ktoré ho spája s ostatným. Už nežije na očach spoluobčanov, susedov ani Boha, ale beznádejne sa stráca v masách, ktorých hodnoty nepozná a ktorých dejiny sú mu cudzie. Keď sa kultúrne hodnoty relativizujú a globalizácia ich potláča, vnucujúc im arogantnú uniformitu, ľudská bytosť stráca v stave zbetku zmysel pre hodnoty aj pre seba samého a už nevie, komu a čomu by mala veriť. Ako to povedal Gandhi. Nechcem sa zatvoriť do štyroch kútov svojho domu ani zamurovať okná. Chcem, aby v ňom slobodne dýchal duch všetkých kultúr. Odmietam však, aby ma niekto posúval ako figurku na šachovnici. Rád by som u našich mladých, ktorí majú záľubu v literatúre, videl, ako sa naučia dobre po anglicky alebo akýkoľvek iný jazyk. Nepáčilo by sa mi však, ak by čo len jeden domorodec zabudol alebo zanedbal svoj materinský jazyk, hábil sa zaň a nepovažoval za vhodný na vyjadrenie svojich myšlienok a hlbokých úvah. Moje náboženstvo mi zakazuje urobiť zo svojho domu väzenie. V našej krajine žije vo veľkomestách mnoho mužov a žien, čo sa hanbia za zvyky, ktoré si priniesli z rodného kraja. Je tragické, že v pekelnej túžbe po klonovaní ľudskej bytosti, aby bola lepšie ovládateľná, sa vytráca originalita a bohatstvo rozmanitosti. Kto nemá rád svoj rodný kraj, svoju dedinu, usadlosť, vlastný dom, čo aký malý, ťažko môže rešpektovať iných. Keď sa všetko zbaví posvetnosti, existencia je zatienená trpkým pocitom absurdnosti. Odtiaľ pramení jeden z motívov, pre ktorý majú ľudia taký strach zo smrti, stalo sa z nej tabu. Už takmer neexistuje bdenie pri mŕtvom, ani plakať na pohrebe nie je bežné, ba považuje sa to za nevhodné. Keď to zanedbávame, strácame možnosť zúčastňovať sa na mysterióznom okamihu, keď duša opúšťa telo, ktoré zostáva mŕtve ako dom, keď ho navždy opustia tí, čo v ňom bývali, a najmä tí, čo v ňom trpeli a milovali. Nerobia ho teda jedinečným ani múry, ani strecha, ani podlaha, ale ľudia, čo ho obývajú. Ľudia so svojimi rozhovormi, úsmevmi, láskou či nenávisťou. Bytosti, ktoré ho naplňajú niečím nemateriálnym, ale hlbokým, ako je úsmev na tvári. Popierať smrť, nechodiť na cintoríny, nenosiť smútok, všetko to vyzerá ako pritakanie životu a v určitom zmysle aj je. Paradoxne sa to však stalo pascou, jednou z tých, ktoré vytvára súčasná spoločnosť, aby si ľudia neuvedomovali hraničné situácie zániku nášho sveta. Jedine tieto nami môžu otriasť a vyviesť nás z ľahostajnosti, do ktorej sa stále viac ponárame. Anglický metafyzický básnik John Donne napísal, že vo voze, ktorý smeruje z väzenia na popravisko, nikto nezaspí, ale napriek tomu všetci spíme od narodenia až po smrť, lebo sme neprebudení. Bez bolestivého vedomia mysteriózneho konca by sme nevedeli nič o živote. Takto chápali kultúry, ktoré stotožňovali bohyňu plodnosti s bohyňou smrti. Matka Zem sa starala tak o semená, ako aj o mŕtvych, keďže tí sa ako zasadené zrnká vrátia do života v novej podobe. V Číne, ktorá má tisícročné tradície, sa ženy pochovávali oblečené ako nevesty. Viera v plodnosť života, ktorá presahuje smrť, je univerzálna a jej vyjadrením sú symboly, ktoré bez toho, že by sme si to uvedomovali, sú prítomné v našich pohrebných obradoch. Sviečky horiace na pamiatku posledných narodením človeka, čo už zomrel, vence, ktoré sa dávajú mŕtvym a symbolizujú triumf, príchod do cieľa, podobne ako sa nimi korunujú víťazní atléti. Táto mladá žena sa vybrala so svojím dieťaťom hľadať manžela, ktorý padol do zajatia. Zomrela na púšti, ale dedinčania, čo ju našli mŕtvu, tvrdili, že aj po smrti dieťa z nej ešte salo mlieko. Pre nás je to nepredstaviteľné, ale pre tamojších ľudí, putujúcich po Svetojánskej púšti, je to niečo plné poézie a symbolickej moci, ktorá im pomáha pri ich putovaní. S takým hlbokým citovým pohnutím sme sa v Santiago del Estero zúčastnili na kare na počesť mŕtvého dieťaťa. Nazýva sa Anielikovou večerou a pre bolesť pozostalých, ktorí jedia so slzami v očiach, má hlboký posvetný význam. Je to prosba symbolizujúca veľkosť ich nádeje. Nie náhodou končí Dostojevský svojich Karamazovcov podobným rozprávaním. Horúčava je neznesiteľná a ťaživá. Mesiac takmer v splne je zahalený do žltkastého závoja. Nehýbe sa ani lístok na strome. Všetko zvestuje búrku. Hory sa zdajú byť osvetlené ako v nočnej divadelnej scénografii. Avšak záhrady sú ešte nasiaknuté intenzívnou vôňou jazmínu a magnólií. Náboženstvo stratilo svoj vplyv na ľudí. Mýty a náboženstva, ako sa zdá, boli navždy prekonané už pred niekoľkými desaťročiami, keď sa v pokrokárskych mysliach rozšíril ateizmus. Napriek tomu v posledných rokoch človek vo svojom zúfalstve obracia pohľad k náboženstvám a hľadá niekoho, kto mu bude oporou. Môžete namietnúť, že to všetko sú iba rozprávky, javy, ktorým ľudia verili kedysi. Napriek tomu v časoch, keď myslenie a poézia boli jednotným prejavom ducha, ktorý siahal od mágie rituálnych slov až po stvárnenie ľudských osudov, od vzývania bohov až po modlitby, mohol človek skúmať kozmos bez toho, že by narušil svoj súlad s Bohom. Dnes nám chýba takéto rozprávanie, príbeh, ktorý by nás spájal ako národ a ako ľudstvo a ktorý by nám umožňoval postihnúť stopy dejín, za ktoré sme zodpovední. Proces sekularizácie rozriedil tisícročné mýty, kozmogonické príbehy, predstavy, ktoré boli v ľudstve zakorenené podobne ako opätovné stretnutie s mŕtvymi. ozdravná moc krstu či odpustenie hriešnikom. Ako by mohli byť klamstvom veľké pravdy, odhaľujúce srdce človeka prostredníctvom mýtu alebo umeleckého diela? Ak nás ešte stále dojímajú nehody a dobrodružstva potulného rytiera z La Manche, je to vďaka tomu, že niečo také smiešné ako jeho boj proti veterným mlynom odhaľuje zúfalú pravdu o ľudskom údele. To isté sa deje so snami. O nich sa dá povedať čokoľvek, len nie to, že by boli klamstvom. Nad hodnotením racionálneho sme však podcenili všetko, čo logika nevie vysvetliť. Vary sa dajú vysvetliť vznešené hodnoty, ktoré sú podstatou ľudskosti, ako krása, pravda, solidarita či odvaha. Mýtus, rovnako ako umenie, vyjadruje druh skutočnosti jedine možným spôsobom, ako sa to dá. Vo svojej podstate je vzburou proti každej racionalizujúcej tendencii a jeho paradoxná pravda vzdoruje všetkým kategóriám aristotelovskej alebo dialektickej logiky. Prostredníctvom týchto hlbokých prejavov svojho ducha sa človek dotýka základov svojej podstaty a dosahuje to, že svet, v ktorom žije, nadobúda zmysel, ktorý mu chýba. Preto všetci filozofi a umelci vždy, keď sa chceli priblížiť k absolútnu, sa museli uchýliť k nejakej podobe mýtu alebo poézie. Jaspers tvrdil, že veľkí dramatici minulosti vkladali do svojich diel tragické poznanie, ktoré nielen dojímalo publikum, ale ho aj pretváralo. A preto sa dramatici stávali vešcami etosu svojho národa. Samotný Sartre, keď sa v období nacistickej okupácie pokúsil odhaliť podstatu francúzskej drámy, napísal Muchy, ktoré v podstate nie sú ničím iným ako adaptáciou antickej Aeschylovej drámy Orestea o tragickom hrdinovi, ktorý odvážne bojuje za slobodu. Najväčším ochudobnením kultúry bol okamih, keď sa mýtus začal všeobecne interpretovať ako nepravdivý. Stalo sa to ešte v klasickom Grécku. Po krachu týchto príbehov Lucretius Carus píše, že všade videl zarmútené srdce, myseľ, prenasledovaná neustálymi výčitkami svedomia, nebola schopná pookriať a zostávala jej iba úľava prostredníctvom neodbytných lamentácií. Keď mýty stratia bohatstvo a hodnotu, spoločnosť sa začína rúcať, ako keď sa narušia základy domu. Týmto ochudobnením sa oslabujú hĺbkové schopnosti duše, také neodmysliteľné od ľudského života. City, imaginácia, inštinkty, intuícia sú nevyhnutné pre rozvíjanie funkčnej inteligencie a aj praktických utilitárnych schopností. Je neplodné pokúsiť sa priblížiť k nevyjadriteľným otázkam prostredníctvom definícií. Neschopnosť filozofických, teologických či matematických diskurzov, ktoré hľadajú odpovede na tieto veľké otázky, odhaľuje, že najhlbšia podstata človeka je transcendentná a preto mysteriózna a neuchopiteľná. Keď som v roku 1945 v eseji Ľudia a súkolesie vyjadril ten istý názor, intelektuáli zúrivo a ironicky napadli moju knihu. Teraz, z očí v oči zraniteľnosti, či krachu rozumu, politiky a vedy, ľudská bytosť osciluje v prázdnote a nenachádza ani v nebi, ani na zemi miesto, kde by zakorenila. Zatiaľ, čo ju zaplavuje lavína nezmyselných informácií, ktoré nevie stráviť. Ako je možné, že napriek vynálezom a pokroku, napriek kultúre, náboženstvu a poznaniu vesmíru sme zostali iba na povrchu života? Bohužiaľ, s nostalgiou za nerealizovanými projektmi nám nezostáva nič iné, ako kladne odpovedať na Rilkeho otázku, lebo poznanie je vernosť ľudskej podstate. Čo ustanovil človek namiesto Boha? Neoslobodil sa od kultov a oltárov. Oltár zostáva, ale už nie je miestom obety, ani odriekania sa, ale centrum blahobytu, kultu seba samého, uctívania veľkých bostiev z obrazovky. Pocity osamelosti v súčasnosti také akútne sú dôsledkom krachu spoločne uznávaných posvetných hodnot. Ak sú hodnoty relatívne a človek sa k ním hlási ako k odporúčaniam akéhosi športového klubu, ako nás môžu spasiť pred nešťastím či pohromou? Preto je v spoločnosti toľko zúfalcov, na pokraji samovraždy a samota je taká strašná a ubíjajúca. V monštruóznych mestách, akým je aj Buenos Aires, žijú milióny zúfalých ľudí v strachu z neistoty. Námestia sú plné osamelých ľudí a čo je ešte smutnejšie, skľúčení mladí ľudia sa skupinovo oddávajú alkoholu či drogám. Myslia si, že životu chýba zmysel, ba dokonca zhrozene konštatujú, že neexistuje absolútno. Spomínam si na dedinskú samotu, ktorá je taká odlišná. Je to samota nekonečnej roviny, ktorá v človeku vyvoláva prirodzený sklon k náboženstvu a metafyzike. Nie náhodou sa tri veľké západné náboženstvá zrodili v samote púšte, akejsi metafore ničoty, ktorej sa nekonečno spája s ľudskou konečnosťou. Podľa moderných znalostí išlo vtedy o zaostalé národy. V skutočnosti bola pre ne pravda odhalením, niečím, kde bolo miesto aj pre ľudí. V modernej dobe hľadal človek vo svojich logických konštruktoch odpovede na veľké nepoznané otázky a nazdával sa, že takto prevyšuje svojich predchodcov spoliehajúcich sa na prozreteľnosť. Pyšný ľudský intelekt dostal však dnes už toľko úderov, že sme schopní vidieť veci reálnejšie, čo bolo ešte pred niekoľkými rokmi nemysliteľné. Náboženské hľadania dnešného človeka sú nesporné, ako píše Jünger. Mýtus sa nepochybne vráti, už je na ceste. Ešte však nedorazil, ale keď príde jeho čas, objaví sa ako vzácnosť. Mladí už začali nanovo hľadať náboženstvo. Nesmieme sa však klamať. Často je to iba čosi povrchné, schopné prispôsobiť sa hociakému spôsobu života. Je to pohodlné zastrešenie, ktoré od nás nič nevyžaduje a chýba mu priepasť viery, príznačná pre skutočnú religiozitu. Nehovorím to len preto, lebo pociťujem clivotu za legendárnou dobou, ktorou sa môžu vystatovať tí, čo ju prežili. Treba pripustiť, že viaceré z týchto hodnôt ľudia rešpektovali, lebo sa nečrtal na obzore iný spôsob života. Poznanie iných kultúr poskytuje perspektívu potrebnú na pohľad z inej strany, aby sme životu dali inú dimenziu a iné východisko. Ľudstvo upadá, svet sa globalizuje, nesmeruje to však k spájaniu kultúr, ale k nanúčeniu rovnakého modelu, ktorý kultúram umožní zostať vo vnútri svetového systému. Napriek tomu sa však moja viera opiera o nádej, že človek, pred ktorým stojí veľká zmena, sa vráti k transcendentálnym hodnotám a zvolí si ich slobodne, s čím ho už dnešná doba prozreteľne konfrontuje. Pod slnkom Quebrada de Humahuaca, mlčanlivým svedkom bojov a vraždení, sa kľukatí Rio Grande ako ligotavá ortuť. Inkové vojska, karavány zajatcov, zástupy konkvistádorov, vlastenecká jazda hore i dole. A potom noci ticha minerálov, keď opäť znie iba zvučanie Rio Grande, ktoré prevláda, pomaly ale isto, nad krvavými, ale pominuteľnými bojmi medzi ľuďmi. Chádzame na námeste Salty a miešame sa s ľuďmi, ktorí putovali veľa míľ so svojimi monštranciami. Majú zvráskavené tváre, vyzerajú unavení a chudobní, ale s dôverou pokračujú v spevoch sprevádzaných hôrnymi hudobnými nástrojmi. Obnovuje sa v nich nevinnosť. Je to ako zázrak, že ľudia sa nezriekajú svojich hodnôt ani vtedy, keď im nestačia prostriedky na obživu rodiny. Že láska trvá a rieky stále tečú, aj keď sme povytínali stromy.
Que la sombra de mis días pusiste la estrellita del querer. Quedaron tus amores sin falsía grabados en la aurora que se fue. Si a veces el embrujo de la vida me señala la senda de otro amor, la nostalgia de ayer me llena el corazón de pesar y vuelve tu recuerdo porque hoy te quiero mucho más. Sobre ese cariño nuestro nido se alzó, pero cruel la muerte se llevó lo que con tanta fe soñábamos los dos. No quedó ni el pájaro cantor que en nuestro patio gris fue un rayito de sol. Cariño, nuestro nido se alzó, pero cruel la muerte se llevó lo que con tanta fe soñábamos los dos. No quedó ni el pájaro cantor que nuestro patio gris fue un rayito de sol.
Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Ernesta Sabata Rezistencia.